Tervetuloa Positiivinen vanhemmuus, tunnetaidoista ja vahvuuksista voimavaroja arkeen podcastiin. Mä oon Sannis ja mä autan lapsia ja nuoria, joilla on käyttäytymisen, keskittymisen, toiminnanohjauksen ja tunne-elämän haasteita ja heidän perheitään löytämään positiivisia keinoja helpottamaan arkea. Mä oon erityisen kiinnostunut siitä, miten vahvuuksiin keskittyminen yhdessä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen kanssa voi ratkaista todella monenlaisia haasteita. Tässä podcastissa mä tuun siis puhumaan niistä erilaisista haasteista, joita perheet voivat kohdata, ja annan vinkkejä ja herättelen ajatuksia siitä, miten niihin haasteisiin voi puuttua positiivisen vanhemmuuden keinoin. Mä tuun puhumaan paljon tunnetaidoista, vahvuuksista ja vuorovaikutuksesta. Sen lisäksi mä tuun myös haastattelemaan erityislasten vanhempia sekä muita ammattilaisia, jotka työskentelevät perheiden tai lasten kanssa. Tervetuloa mukaan! Moikka! Hei, viime jaksossa, eli tuossa jaksossa numero 13, jonka nimi oli Itsesäätely ja tunnetaidot tukevat toisiaan, mä puhuin tunnetaidoista sen itsesäätelyn näkökulmasta ja lupasin sitten seuraavassa jaksossa syventää tätä aihetta ja kertoa vähän, että miten tietoisuustaitoharjoittelu tukee niitä tunnetaitoja ja tietenkin sitten myös sitä itsesäätelyä. Mutta ennen kuin mä kerron tarkemmin, että mitä se tietoisuustaitoharjoittelu on, niin mä haluaisin jakaa teille muutaman faktan aivoista. Älä pelästy, me ei mennä kovin syvälle neurologiaan, koska mä en todellakaan ole se oikea ihminen puhumaan siitä, mutta meidän on kuitenkin hyvä tiedostaa muutama asia meidän aivojen toiminnasta. Tärkeä pointti on myös se, että lapset on ihan niin kuin todella, todella kiinnostuneita aivoista, ja silloin kun heille kertoo näistä tunnetaidoista ja tietoisuustaidoista ja kertoo sen hyödyistä niiden, sen, niin kuin sen aivojen toiminnan kautta, niin lapset on aina niin kuin heti valmiina ja ne on tosi kiinnostuneita. Eli se, mitä mä kerron, on myös sellaista hyvin konkreettista, selkeää ja helposti ymmärrettävää, ja sitten siihen on helppo palata tarpeen vaatiessa. Että jos just vaikka juttelee lasten kanssa näistä tietoisuustaidoista, niin voi hyödyntää näitä niin kuin mielikuvia, mistä mä puhun, niin siinä keskustelussa sitten myöskin. Okei, eli tästä se lähtee. Eli meidän aivoissa on sellaiset mantelitumakkeet, jotka vastaa meidän tunnereaktioista. Nyt mä haluan muuten vielä tässä vaiheessa sanoa, että jos siellä on joku, joka on oikeasti niin kuin syvästi neurologiaan perehtynyt, niin jos tää on siis hyvin yksinkertaistettua tää asia, mitä mä puhun, mutta jos tässä on jotain suuria virheitä, niin kannattaa laittaa palautetta, niin korjataan ihmeessä. Mutta siis tosiaan nämä mantelitumakkeet vastaa meidän tunnereaktioista. Ja niiden alkuperäinen tehtävä on ollut pitää meidät turvassa silloin, kun me kohdataan vaaraa. Et esimerkiksi tämä taistele, pakene tai jähmety reaktio tulee sieltä. Sen vuoksi me nykyihmiset ollaan niin kuin kehittyneitä heistä, joilla on kaikista parhaiten toimiva mantelitumake. Eli heistä, jotka on osannut reagoida siihen vaaraan nopeasti ja päässyt turvaan. Eli jos me mietitään, että minkälaisia vaaroja meidän esi-isät on kohdannut, niin ne on ollut esimerkiksi jotain villipetoja, ne on ollut tappavia kulkutauteja, nälänhätää, väkivaltaisia taisteluita ja niin edelleen. Mutta useimmiten nykyään ne vaarat, joita me kohdataan, niin ne on aika erilaisia, mutta meidän aivot ei ole kuitenkaan muuttunut juurikaan siitä niistä niin kuin luola-ihmisten ajoista. Et esimerkiksi stressi, jännittäminen tai vaikkapa pettymys, niin saattaa laukaista sen mantelitumakkeen siihen toimintavalmiuteen. Ja joillain ihmisillä, joilla on esimerkiksi just näitä tunnesäätelyn haasteita, niin se mantelitumake saattaa olla lähes jatkuvasti käynnissä. Et esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvällä lapsella mantelitumake on hyvin aktiivinen ja se kytkeytyy päälle tosi pienistäkin ärsykkeistä. Et se, voidaan sanoa, että se mantelitumake on vähän niin kuin sellainen huomiosireeni, joka välkkyy ja tuuttaa sen vaaran merkiksi. Että se siellä viu, tuut. Niin silloin kun se on niin kuin käynnissä, niin silloin me ei ymmärrettävästi päästä käsiksi niiden niin kuin meidän aivojen etuotsalohkoon, joka vastaa siitä ajattelusta, siitä tavoitteiden asettamisesta, suunnittelemisesta ja sellaisista tosi tarpeellisista niin kuin taidoista. Eikä me myöskään päästä hippokampuksen tietoihin, missä toimii esimerkiksi pitkäaikainen muisti, eli se kaikki se, mitä me ollaan aikaisemmin opittu. Eli voit kuvitella, että silloin kun se mantelitumake, eli se sireeni siellä tuuttaa ja on käynnissä ja huutaa ja vilkkuu täysillä, niin oikein millekään muulle ei ole sijaa. Eli silloin me ei pystytä keskittymään mihinkään muuhun kuin siihen vaaraan, josta se mantelitumake meitä varoittaa. Ja tärkeää on huomioida se, että se vaara ei välttämättä näy mitenkään ulospäin. Että vaikka me ei esimerkiksi vanhempina nähtäisi, että meidän lapsi on lainausmerkeissä vaarassa, eli jonkun vahvan tunnereaktion, vaikkapa jännityksen, epäonnistumisen pelon tai nälän vallassa, niin voi olla, että me nähdään se lapsen reaktio, mutta me ei ymmärretä sitä, että mistä se johtuu. Eli näissä voimakkaissa tunnereaktioissa johdossa on siis se äärimmäisen reaktiivinen mantelitumake, ja voit tosiaan varmasti jo kuvitella, että minkä takia se pidemmän päälle ei ole tosiaan kauhean hyvä juttu. Sä oot saattanut nähdä sellaisen elokuvan kuin Inside Out mielensopukoissa, joissa ne eri tunteet, ilo, kiukku, inho, pelko ja suru, ottaa vuorollaan niin kuin komennon 11-vuotiaan Riley-tytön pään sisässä ja yrittää ohjata sitä tyttöä siinä elämässään ja niissä haasteissa, mitä siinä elämässä tulee vastaan. Ja kun niitä vaikeita tilanteita tulee vastaan, ne tunteet ei pääse yksimielisyyteen siitä, että mitä tehdä ja miten toimia. Mutta sitten lopulta kuitenkin jokaiselle tunteelle löytyy se oma merkitys ja tehtävä. Tämä mielikuva tästä elokuvasta, vaikkakin se käsittelee näitä tunteita eikä sitä aivojen rakennetta, niin se voi kuitenkin auttaa myöskin ymmärtämään paremmin sitä, että minkä takia se mantelitumakkeen aktiivisuus hankaloittaa niitä tunnetaitoja. Et niin kuin ei unohdeta sitä, että sillä mantelitumakkeella on tosi tärkeä merkitys. Et kuten mä jo aikaisemmin puhuin, niin se on ollut tosi merkittävä tekijä siinä, että me ihmiset ollaan ylipäätään selviydytty tuhansien vuosien ajan. Ja se edelleenkin auttaa meitä selviytymään ja reagoimaan. Mutta ne haasteet tulee silloin, kun se mantelitumake on liian reaktiivinen ja se kytkeytyy päälle liian herkästi ja ottaa ikään kuin sen komennon siellä meidän aivojen komentokeskuksessa. Ja minkä takia se sitten kytkeytyy päälle liian herkästi, niin se voi johtua siitä, että ne perustarpeet ei ole täyttynyt. Eli se voi olla nälkä, vähäinen uni. Tai sitten, että lapsella voi olla esimerkiksi jotain aistiyliherkkyyksiä, jonka takia se kuormittuu helpommin vaikkapa äänistä tai valoista, muista ihmisistä tai muuta sellaista. Tai sitten, että ne tunnetaidot on heikot ja ne tarvitsee lisää harjoitusta. Siinä aikaisemmassa jaksossa 13 mä kerroin, että se itsesäätelytaito on kuin lihas, joka vaatii ravintoa, harjoitusta, mutta myöskin lepoa. Et jos me mietitään tätä, niin sitä ravintoa on juurikin se perustarpeiden tyydyttäminen. Eli se, että me niinku huomioidaan se, että ei ole nälkä, ei ole univelkaa, on sitä lepoa. Lepoa on sitten se, että on niinku mahdollista palautua ja rauhoittua, että on sellaisia tiloja, joissa voi vaan olla ja sitä myöskin, että löytää itselleen ne sopivat palautumiskeinot. Et jokaisella ne on vähän erilaisia. Toiselle hyvää palautumista on vaikkapa kävelylenki ulkona, toinen haluaa olla pimeässä huoneessa lukemassa kirjaa. Et löytyy jokaiselle niin aikuiselle kuin lapselle ne oikeanlaiset sopivat palautumiskeinot. Ja sitten siihen harjoitteluun voi hyödyntää juurikin esimerkiksi just näitä tietoisuustaitoja. Eli ehkä tutummin mindfulnessia, josta mä kerron nyt seuraavaksi vähän lisää. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että ne tietoisuustaidot tarkoittavat, että huomataan, mitä tapahtuu just nyt. Niissä kiinnitetään huomio kehoon, hengitykseen, aisteihin, liikkeeseen ja ajatuksiin. Ja tavoitteena on tunnistaa ja huomioida paremmin sitä omaa kehoa, niitä omia ajatuksia ja tunteita ja sitä kautta sit löytää keinoja siihen tunteiden säätelyyn ja keskittymisen paranemiseen. Ja silloin kun me ollaan niiden niin kuin aistien, tunteiden ja ajatusten välityksellä tietoisempia itsestämme, niin silloin me pystytään sovittamaan ne meidän reaktiot sopivammiksi niihin tilanteisiin. Eli jos palataan siihen mantelitumakkeeseen, niin ne tietoisuustaidot ikään kuin auttaa säätelemään sitä mantelitumakkeen aktiivisuutta, jolloin sitten se etuotsalohko ja hippokampus pystyy työskentelemään paremmin. Ja silloin jää ikään kuin enemmän tilaa ja aikaa sen tunteen ja reaktion väliin. Ja se tila ja aika mahdollistaa sen, että se meidän reaktio ei ole niin impulsiivinen ja että meillä on enemmän kapasiteettia toimia ja ratkoa niitä ongelmia tehokkaammin. Tärkeää on huomioida se, että ne tietoisuustaidot ei ole sitä, että yritetään päästä jotenkin eroon ajatuksista, että me jotenkin poistettaisiin ajatuksia, vaan pikemminkin se on sitä, että me huomioidaan ne ajatukset. Me huomioidaan se hetki, että milloin se mieli siirtyy niihin ajatuksiin, jolloin me pystytään palauttamaan se meidän mieli takaisin tähän hetkeen. Eli ei poisteta niitä ajatuksia, vaan huomioidaan, hei, mun mieli meni nyt tohon ajatukseen ja jos mulla on niin kuin valinta, että lähdenkö mä seuraamaan sitä ajatusta vai palaanko mä takaisin siihen, mitä mä olin tekemässä. Se ei ole myöskään tunteiden tukahduttamista, eli päinvastoin. Tietoisuustaidot auttaa meitä paremmin huomioimaan sen, että mitä me tunnetaan milläkin hetkellä ja sitä kautta sit reagoimaan sopivalla tavalla, antamaan huomiota sille tunteelle, mikä meillä on. Se ei ole myöskään kurinpitokeino, eli etenkin kun puhutaan lapsista, niin niiden tietoisuustaitojen avulla me opitaan palauttamaan se huomio tähän hetkeen, jolloin se tarkkaavuus kehittyy ja se ärsykekontrolli paranee. Mutta tietoisuustaitojen harjoittelun tulee kuitenkin aina olla vapaaehtoista, eikä sellainen niin kuin taas lainausmerkeissä rangaistus levottomuudesta. Et toki me voidaan auttaa meidän lapsia huomioimaan sitä heidän omaa niin kuin tunnetta ja aktiivisuustilaa ja sanoa esimerkiksi, että huomaat sä, että sä nyt käyt vähän kierroksilla, että kokeiltaisiko, auttaisiko nämä harjoitukset nyt. Mutta sen pitää niin kuin perustua siihen vapaaehtoisuuteen, että me ei voida sanoa, että nyt sä oot tosi levoton, nyt sun pitää tehdä niitä hengitysharjoituksia. Se ei ole myöskään uskonnollista. Eli vaikka tämän menetelmän juuret on buddhalaisuudessa, niin mindfulness on kuitenkin kehitetty länsimaiseksi ja uskonnoista riippumattomaksi menetelmäksi. Ja alun perin se on kehitetty kipupotilaiden stressin hallintaan. Eli tähän ei liity mitään uskonnollista. Eikä se ole myöskään varsinaisesti rentoutumisharjoitus. Eli mindfulnessin harjoittaminen voi toki rentouttaa ja usein sitä tekeekin, mutta se ei ole sen varsinainen tehtävä, vaan varsinainen tehtävä on huomioida tämä hetki. Aikuisten tietoisuustaitoja on tutkittu noin 30 vuoden ajan, mutta lasten ja nuorten tietoisuustaitojen tutkimus on ollut aika vähäistä vielä tähän päivään saakka. Tähän astiset tutkimukset lasten ja nuorten parissa on kuitenkin osoittanut, että ne tietoisuustaitoharjoitukset kehittää muun muassa lasten ja nuorten tarkkaavaisuutta, emotionaalista tasapainoa, eli sitä tunnetasapainoa, onnellisuutta, myötätuntoa ja sosiaalisia taitoja. Ja Suomessa tällainen kuin Terve oppiva mieli-hanke on tehnyt tällä hetkellä maailmanlaajuisesti kattavimman tutkimuksen tietoisuustaitoharjoittelusta lasten ja nuorten keskuudessa. Ja siihen on osallistunut 3519 oppilasta, heidän opettajansa sekä heidän vanhempansa. Eli me ollaan tässä, täällä Suomessa niin kuin ihan aallon harjalla tässä asiasta ja meitä löytyy tosi paljon osaamista ja mä oon itsekin käynyt itse asiassa tämän Terve oppiva mieli -opettajakoulutukseen. Ja näihin harjoituksiin pohjautuu myöskin mun kehittelemä tämmönen lapsen ja aikuisen mindfulness-haaste, joka alkaa heti juhannuksen jälkeen. Et jos sä haluut tutustua vähän lisää näihin tietoisuustaitoharjoituksiin ja siihen, että miten sitä voi tehdä lapsen kanssa, niin sä voit heti käydä ilmoittautumassa mukaan tähän maksuttomaan haasteeseen tämän jakson muistiinpanoista löytyvän linkin kautta. Se on siis www.tietoisuustaitoja.fi/haaste. Ja siellä Terve oppiva mieli-hankkeen sivuilla kerrotaan myöskin, että odotetusti tietoisuustaitojen säännöllinen harjoittaminen lisäsi hyvinvointihyötyjä. Tutkimustulokset osoittavat tietoisuustaitojen olevan tehokas keino edistää resilienssiä, eli psyykkistä joustavuutta ja sosioemotionaalista toimintakykyä sekä vähentää masennusoireiden ilmaantuvuutta koululaisten parissa verrattuna tavallisiin rentoutusharjoituksiin. Eli tässä myöskin tärkeä pointti se, että mikä ero on sillä niin kuin tietoisuustaidoilla ja rentoutumisharjoituksilla. Mutta siis summa summarum, niin tietoisuustaidot auttaa tulemaan tietoiseksi niistä omista tunteista sekä niiden aiheuttamista reaktioista. Ja silloin kun se tietoisuus tunteista kasvaa, niitä omia reaktioita on helpompi ennakoida ja säädellä. Ja silloin ne tietoisuustaidot ikään kuin kasvattaa sitä tilaa siihen tunteen ja reaktion väliin, mikä mahdollistaa sitten taas sen parempien valintojen tekemisen. Eli jos mä kerron pikkusen vielä tarkemmin tästä mindfulness-haasteesta, niin tosiaan se on semmoinen 5 päivää kestävä haaste, johon sä voit osallistua tosiaan sen linkin kautta tai sitten suoraan tietoisuustaitoja.fi/haaste. Ja se haaste alkaa heti juhannuksen jälkeen, eli 28.6. ja kestää 5 päivää. Se järjestetään suljetussa Facebook-ryhmässä. Ja joka päivä sinne ryhmään mä laitan aamulla 10 aikaan lyhyen semmoisen noin 10 minuuttia kestävän harjoitusvideon tehtäväksi yhdessä lapsen kanssa. Ne harjoitukset on monipuolisia ja usein myös vähän sellaisia toiminnallisia, konkreettisia ja niihin voi osallistua noin 4-12-vuotiaiden lasten kanssa. Ja voi olla useampi lapsi siinä kerrallaan myöskin harjoittelemassa. Ja sitten jokaiseen harjoitukseen sisältyy myöskin muutamia sellaisia pohdinta- ja keskustelukysymyksiä, jotka on hyvä käydä sitten läpi yhdessä lasten kanssa. Ja mä oon itse tehnyt näitä harjoituksia luokassa omien oppilaiden kanssa, joten ne on toimiviksi todettuja. Ja sit lisäksi mä oon järjestänyt tämän haasteen 2 kertaa jo aikaisemminkin ja siihen on osallistunut yhteensä jo lähes 800 perhettä. Sellainen tärkeä huomio on, että jokainen lapsi ja tietysti myös aikuinen tekee näitä harjoituksia omalla tasollaan ja omalla tyylillään. Ja jokainen harjoituskerta voi olla erilainen ja niitä harjoituksia ei pidä niin kuin arvottaa sen mukaan, että miten on pystynyt vaikkapa keskittymään. Vaan tärkeintä onkin oikeastaan vaan se harjoittelu ja se erilaisten tunteiden, ajatusten, kehon tuntemusten ja kokemuksienkin huomioiminen ja tunnistaminen. Eikä se, että pystyisi vaikkapa täysin keskittymään hengitykseen vaikka minuutin ajan tai et pystyisi pysymään täysin hiljaa ja paikoillaan. Et sen takia ne harjoitusten jälkeiset keskustelut onkin tosi tärkeitä ja hedelmällisiä. Eli Tuu siis ihmeessä mukaan kokeilemaan itse yhdessä lapsen kanssa, että jos tämä tietoisuustaitoharjoittelu olisi teidän juttu. Ja tämä on tosiaan ihan maksuton haaste, eli et menetä mitään. Mutta tähän loppuun mä voisin lukea vielä pari palautetta tuosta viime tammikuussa järjestetystä haasteesta, koska nämä oli aika ihania. Ensimmäinen on tällainen, että meillä oli pieni kiukkutuokio juuri ennen harjoitusta. Tämän harjoituksen jälkeen tyttö totesi, että kiukku on poissa ja että voidaanko tehdä tämä uudelleen, kun seuraavan kerran kiukuttaa. Toinen on, että voi vitsi, miten ihanaa oli huomata, kun meidän ikiliikkuja heti rauhoittui harjoitukseen ja niin hienosti pysähtyi ja rauhoittui tietoiseen läsnäoloon. Esikoinen heti sanoi, että olipa kivaa huomenna taas. Kiitos, olipa ihana taas herätellä tätä meidän yhteistä harrastusta naftaliinista. Ja sitten vielä, tämä on ihan huikea. Täällä tyttö 4,5V kysyi jo heti aamulla, että onhan tänäänkin illalla se rauhoittumishetki. Yllättävän hyvin pystyy keskittymään noinkin pieniin harjoituksiin, vaikka välillä ei malttaisi olla paikoillaan tai ainakaan hiljaa. Hän on niin innostunut tästä, että haluaa ohjata minulle aina näiden videoiden jälkeen oman harjoituksensa, joihin on ottanut vinkkejä näistä videoista. Eli ihan siis ihan mahtavia kommentteja lapsilta. Ilmoittaudu siis ihmeessä mukaan ja tuu kokeilemaan, että siinä ei niinku ainakaan menetä mitään. Päinvastoin, että on mahdollisuus saada paljon. Ja sitten tietenkin, että jos se tuntuu siltä, että se ei ole oma juttu, niin sitä ei tarvitse jatkaa. Hyvä. Tämän kertainen positiivinen vanhemmuuspodcast-jakso alkaa olla lopuillaan. Jos haluat, niin tuttuun tapaan pääset myös lukemaan tämän jutun blogikirjoituksena jakson muistiinpanoista löytyvän linkin kautta. Ja muistiinpanoista löytyy tietenkin myös sitten se linkki tähän lapsen ja aikuisen yhteiseen mindfulness-haasteeseen. Muista myös liittyä Positiivinen vanhemmuus Facebook-ryhmään ja tuu seuraamaan mua Facebookiin ja Instagramiin. Mun nimimerkki on @sunnyshiny. Ja sitten tietysti olisi ihan mahtavaa saada palautetta ja ehdotuksia tulevien jaksojen sisällöistä. Ja ensi jakso 15 onkin sitten tämän kauden viimeinen jakso. Ja sitten syksyllä jatketaan. Eli nyt on oikeastaan ihan todella huippuaika myöskin antaa sitä palautetta ja antaa niitä ehdotuksia tulevien jaksojen sisällöiksi. Tai jos haluat itse tulla vaikka haastateltavaksi tai haluaisit kuulla jonkun haastattelun, niin vinkkaa siitä myös mulle. Ja jos tykkäsit, niin jaa tää kuuntelukerta myös sun omassa somessa ja tägää mut mukaan. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!